con Outra Voz, con Félix Jorquera.
¿Qué tal, amigos? Saudos, benvidos. Principia con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz. Estamos a sábado e 4 de maio. Poucas veces pode facerse un programa de radio en directo nun escenario tan espectacular como esta Alameda de Rivadavia, onde se localiza a Feira do Viño do Ribeiro nesta edición 2024, xusto enfrente dun dos cascos bellos con máis historia de Galicia. Estamos na capital do Ribeiro, estamos na capital do Viño do Ribeiro e estaremos 4 horas ata as 14 con protagonistas deste fascinante mundo do viño, como por exemplo o alcalde de Rivadavia, César Fernández, o conselleiro de Emprego e Comercio, que tamén veciño desta comarca, José González, e, por suposto, a degueiros, sommeliers, para falar das excelencias do viño de Rivadavia. O primeiro que temos que decir é que apuntaba moi mal tempo. Non está sendo así exactamente, non está a chover arestora en Rivadavia, mesmo hai uns minutiños lucía un pouco o sol. En todo caso, ímonos ata Mecho Galicia para saber como se presenta este sábado. E saudamos a Juan Taboada. Bo día, Juan.
Hola, que tal, Félix? Bo día. Bueno, pois, en efecto, estamos en influencia dunha borrasca, trouxo un río atmosférico, ese é un aporte de humidade extra, pero certamente as chuvias estánse comportando de un xeito bastante irregular. Hai zonas do oeste da provincia da Coruña que levan recollido xa máis de 100 litros por metro cuadrado no que levamos de xornada, e outras, como nas que ti te atopas, na zona de Ourense, Lugo, no que as chuvias están sendo algo máis escasas. Ainda así, vanse producir agora pola mañá e tamén durante a tarde de xeito intermitente. Como digo, as chuvias concéntrase sobre todo na provincia de Pontevedra e a Coruña, e temos aviso amarelo ata as 3 da tarde por esas acumulacións, e logo xa pola tarde pois esas precipitacións iránse facendo máis intermitentes. As temperaturas moi agradables, os ventos sopran dende onte de compoñente sur, e iso impulsou os termómetros. Arestora estamos nos 14, 15 graus prácticamente en toda Galicia, subiremos ata os 18, 19, así que neses momentos nos que non chova, pois sí poderemos gozar de actividades ao aire libre. O vento de suroeste, pois ten algún intervalo de modera.
Bueno, avánzanos algo de cara a mañá e de cara a vindeira semana, Juan, por favor.
Bueno, pois mañá volve outra vez a situación de inestabilidade, así que de novo teremos unha mañá con moita precipitación, igual que hoxe, máis concentrada nas comarcas atlánticas, aínda que de xeito tamén intermitente irás extendendo ao resto de Galicia, con tendencia mañá a mellorar a partir do mediodía. As chuvias irán se facendo máis intermitentes, ocasionais, ata prácticamente desaparecer. E para a vindeira semana, pois, volve o anticiclón, así que o luns vai a ser un día de transición, aínda frío, sobre todo pola mañá, con néboa, con nube baixa, o típico día que, bueno, irálle custando un pouco romper ese estrato de nubes, pero, sen dúbida, a partir do martes, o sol e as temperaturas elevadas van a ser as notas protagonistas que daránse ao resto da semana.
Bueno, polo tanto, un troco considerable, non? En pocos días, para xa darlle a benvida a primavera climatolóxica, por decirlo de un xeito, Juan.
Exactamente, eso é. Imos ter unhas xornadas, bueno, prácticamente, igual que pasou aí a mediados de abril, pois case a partir dos xoves de verán, realmente, porque estamos outra vez pronosticando valores de 30 graus no interior, de 25 no litoral, con pouco vento, con moito sol. A estas alturas do ano xa os días son moi longos, e polo tanto, bueno, pois como ven, iso vai a ser un cambio radical, un novo xiro de 180 graus, e pasaremos deste tempo invernal que vivimos durante esta semana a un tempo prácticamente de verano.
Grazas, boa finde, Juan.
Veña, igual, apertas, ata logo.
Bueno, un egafe, foi decir, non chove arestora, e xusto o rematar de decirlo, comezará a chover. Agora sí que está a chover en Rivadavia, que non Ribadeo, foi se me a olla o principio do programa, porque como temos feito este mesmo espacio na Mariña, en Ribadeo, pues a un servidor foi selle a olla e dixo Ribadeo en vez de Rivadavia. Estamos na capital do Ribeiro, en Rivadavia. Estaremos ata as 2 en punto. Por certo, nos controis técnicos, aquí en Rivadavia está Emilio Cerviño, en Coruña, nos estudios centrais, está Miguel Patiño. Falalles Félix Jorquera. Buscamos os titulares de la Voz de Galicia. Digital, arestora, tráfico recupera el helicóptero Pegasus para endurecer los controles en Galicia. La aeronave con radar de la DGT regresa 6 meses después de ser retirada. La Guardia Civil cambia de estrategia por culpa de los chivatazos al móvil que alertan de sus controles. Los mini-jobs ganan terreno en España desde la reforma laboral. 4 de cada 10 españoles se plantean buscar un segundo empleo. Hay una plaga de moscas en Galicia. Algunos alcaldes ven puntuales las proliferaciones de insectos, mientras que en municipios como Narón o Tomiño la situación sí se ha complicado. Non podes facer unha vida normal, cuenta unha afectada. La supresión de peajes reduce a 1,25 euros el viaje de Galicia a Oporto por autovía. La repercusión por kilómetro en la A28 pasará a ser de 1 céntimo en enero, mientras que el coste de la A3 es 8 veces mayor. Circular de Verín a Viseu pasará de un peaje de 5,7 euros a la gratuidad. Más asuntos. La doble jugada de Sánchez, liderazgo reforzado y críticas internas acalladas. Los socialistas postergan el debate sucesorio y cierran filas con el presidente. El testimonial papel de Marta Lois en Sumar tras volver a las aulas. La organización constituirá su estructura en Galicia este otoño. Más asuntos. A Coruña revive el caso Samuel Luis con otro héroe senegalés en un brutal ataque. Menos factura de la luz con placas solares portátiles en el salón. Una gallega diseña un prototipo que se puede instalar en las ventanas del hogar. Pantallas y falta de sueño, el cóctel explosivo que alimenta la obesidad infantil. Un estudio revela que un tercio de los pequeños españoles de 2 a 12 años pasan más de media hora ante una pantalla antes de dormir. Un agresor machista alega que es trans para eludir la ley de violencia de género. Abogados de familia tildan de fraude legal el cambio de sexo instrumental. Tania Vigo, con 14 años deixei os meus pais e a miña irmá en Suiza. E vim para Galicia para vivir coa boa. Esta vecina de Dumbría tomou a decisión a pesar del sacrificio que suponía alejarse de sus progenitores. Non quería estar sempre indo e vindo, que nin es de aquí nin de alí. Marcus Betstein, psicólogo. Mucha gente de 60 años siente que tiene 60. José Carlos Perales, psicólogo, experto en tecnología. Decir que las pantallas son malas es una simplificación. Además, embargan 10 millones de euros en chalés, empresas y cuentas bancarias a los responsables de la trama de narcotráfico de Arousa. El laboratorio de cocaína registrado en Madrid dentro de la operación Alia tenía capacidad para producir 100 kilos de droga al día. Buscamos una primera pincelada musical que será co que fora moitos anos voz de Danza Invisible. Javier Ojeda está actuando hoxe na Sala Jagger de Lugo e así soa o seu novo disco en solitario.
Empuje el viento de poniente y que el guardacostas no quiera mirar. Que el Dios del cielo hoy nos despierte a orillas de esa libertad. La noche empieza a caer, la luna brilla estribor. En busca del viejo Edén, la balsa pobre partió. Hay cascarita de nuez soñando, consuelo español. Allá en la costa saldrá el sol, migas de fruta seca y de pan. Ya lo verás cuando amanezca, sabrás, espera un sueño tras el mar. Que nos empuje el viento de poniente y que el guardacostas no quiera mirar. Que Dios del cielo hoy nos despierte a orillas de esa libertad.
La noche empieza a caer.
El frío llama a vapor, la sed empieza a doler. Como un castigo traidor y cruel,
del que nunca nadie nos advirtió.
Allá en la costa saldrá el sol, ya lo verás. Ya no habrá frío que curar.
Ya lo verás cuando amanezca, sabrás.
Espera un sueño tras el mar. Dios del cielo, hoy nos despierte a orillas de esta libertad. Y que nos empuje el viento de poniente, y que el guardacostas no quiera mirar. Que el Dios del cielo hoy nos despierte a orillas de esta libertad. Libertad, a orillas de esa libertad.
Con otra voz, con Félix Jorquera.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
filetes de contra de tapa de ternera gallega, kilo 9,90 €. Detergente líquido Dixan 72 lavados, 8,79 €. Bonito del Norte Albo en aceite de oliva, lata 112 gramos, 2,65 €. Y gambón grande, kilo 8,75 €.
Gadis, en confianza.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Con otra voz, con Félix Jorquera.
Desde mañana 12 minutos, buscamos o primero convidado de este programa especial, da Feira, do Viño, do Ribeiro, dende Rivadavia, precisamente dende o palco da música da Alameda, un sitio así con historia, con porte, para saudar a Juan Casares, o presidente do Consello Regulador. Juan, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
O Consello Regulador da denominación de orixe máis antiga de Galicia.
Sí, e unha das 19 primeiras de España.
Ajá. A veces esquecemos ese dato, ¿no? Da historia que hay detrás dos viños de Oribeiro.
Bueno, a ver, está moi ben que facas alusión á historia, porque é un dos grandes piares do Oribeiro, máis alá dese produto de calidade, pero estamos falando de historia oficial. Aquí levase facendo viño séculos e séculos e séculos. Pero si hai, vamos a ver, nunha comarca vitivinícola como Ribeiro, donde durante séculos se comercializaba un producto desta calidade, lógicamente xerouse un tráfico comercial, quero dicir. Chegou un momento onde todas as grandes ordes religiosas, todas as grandes casas nobles de Galicia, algúns incluso de alleas a Galicia, tiñan posesións aquí. Toda esa arquitectura que se xerou en forma de pazos, priorados, castelos, pois son as pegadas e son os documentos máis fehacientes de que o Ribeiro ten historia.
Bueno, de feito, a presenza aquí do asentamento xudeo, pois ten moito que ver tamén co viño do Ribeiro. Estamos a falar dun asentamento xudeo en Rivadavia, o máis importante prácticamente toda Galicia, non?
Sí, por suposto, é o máis importante e creo que incluso posiblemente dos mellores conservados. Pero bueno, ao final, o que, como digo sempre, por aquí pasou moita xente e todos deixaron a súa pegada no territorio. E ao final tamén o Ribeiro non deixa de ser, de alguna maneira, pois unha... Non se utiliza a palabra pisola, non me agrada excesivamente, pero o máis importante de todo isto non é tan sequer a súa historia, entendida como pasado, entendida incluso como presente. O máis importante é o futuro que tengo Ribeiro por diante. Mira, este ano, cando había xente que pensaba que, bueno, pues que o Ribeiro levaba desde 19 recollendo, colleitando galardóns por todos sitios, e que en un momento íbamos a empezar a flaquear, resulta que o ano pasado, a final de ano, tuvemos o mellor blanco de Galicia, perdón, o mellor blanco de España polo Ministerio, e no que vai de ano levamos xa uns 60 galardóns. Onte aínda coñecíamos pouco antes da feira un concurso internacional de Bruxelas, o Challenge de Ben, que nos máis prestixiosos, e bueno, somos a mellor denominación de orixe de España en blancos tranquilos. Eu creo que o futuro está asegurado. Só falta para min, desde o meu punto de vista, son necesarias dúas cuestións. Primeiro, seguir traballando como se está traballando, e logo manter a estabilidade que creo que se conseguiu durante a estabilidade social que se conseguiu durante estes últimos 7 anos.
Bueno, imos remontarnos a un episodio difícil para a denominación de orixe do Ribeiro nos anos 90. Que dano fixera aquel episodio para recuperar o prestixo que hoxe volve a ter esta denominación de orixe de o Ribeiro, ¿no? Que se aprendeu de todo aquilo?
Bueno, vamos a ver. Unha comarca como Ribeiro, acabo de decirlo, leva séculos existindo como tal, porque o viño é a razón de ser do Ribeiro. Manter un pulso, manter unha tensión continua de éxito sin que o camiño
teña unha pedra,
torza un pouquiño, é probabilísticamente, estatísticamente imposible. Por lo tanto, Ribeiro pasou os seus momentos máis baixos, sí, pero como digo sempre, o grandor dunha entidade, o grandor dun territorio, o grandor dun país, por exemplo, mídese nos capacidade que ten de recuperarse dos malos momentos, non de disfrutar dos bos, ¿no? Decía Ortega y Gasset aquilo de el hombre abyecto no es el que cae, es el que no se levanta. E Ribeiro foi quen de sobrepoñerse esos malos episodios e estar agora, pois, estes momentos erguido, en pé, como decía Alfredo Brañas.
¿Sí? ¿Cantas adegas están amparadas nese Consello Regulador?
Neste momento son 97 adegas de varias tipoloxías. Temos cooperativas, temos adegas de máis de 400.000, menos de 400.000 litros, e logo temos esa figura senlleira única e que nos define tamén de alguna maneira, que é a do colleiteiro.
Cantas ou cales son as variedades principais para elaborar viños do Ribeiro, Juan?
Para elaborar, pois mira, nos producimos ao redor dunha media, vamos a falar dunha media de 10 millóns de botellas. Deses 10 millóns de botellas, 93% son de branco e un 7% de tinto. No branco, por suposto, a nosa variedade raíña do Ribeiro é a treixadura. Bueno, acompañada, como digo eu, cando utilizo o símil maxestático, acompañada dun séquito, son Albariño, Godello, Caíño, a Loureira e Olado. En tintos temos algo de Mencía, temos Mencía, sí, pero nos caracterizamos por outras variedades autóctonas, son o Barancellaus ou son o Ferrón, que aquí é onde collen todo o seu esplendor. Por lo tanto, é importante salientar neste caso que, malia que estamos a promocionar a nosa variedade raíña, como digo, que é a treixadura, a tipoloxía de viños do Ribeiro son coupage, é dicir, son mesturas de variedades, ¿no? Con base en treixadura, por suposto, e acompañada de distintas porcentaxes según a fórmula de cada adegueiro das outras. Cuestión que ademais me leva sempre a facer un exercicio matemático de decir como existen esas combinacións distintas, lógicamente é estatísticamente casi imposible atoparse con dos Ribeiros iguais.
Bueno, desas 10 millóns de botellas que se producen anualmente nesta denominación de orixe,
de media.
Canta vai a exportación, canta para consumo galego, canta para consumo do Estado español.
Ben, poderíamos redondear así un pouco os datos dicindo que podemos falar que sobre un 65% bebémoslo aquí na casa, sobre un 25% aproximadamente vai para o mercado estatal, e ao redor de un 15% aproximadamente en este momento se está en internacionalización. Son camiños que sí, é certo, eu outro día mentre preparaba a miña intervención, eu que a veces son moi tendente a disiparme nos recordos, botaba vista atrás, claro, decía, os números, como cambiaron os números que temos, e cuidado, isto non é unha de unha gran contribución, por suposto, definitiva do Consello Obrador a través da do investimento en promoción, pero tamén, lóxicamente, do traballo dos adegueiros, do traballo dos viticultores todos os días por superarse e por estar en todas as parrillas de saída. Pero dicía, como cambiaron, porque claro, cando cheguei aquí, a min, pues, os datos que tiñamos, que podíamos manexar, se falaba de aproximadamente un 8, un 10% de internacionalización. Hoxe podemos estar falando dun 15 e eu creo que estou botando para baixo. É certo que decía onte que habíamos conseguido colocar o Ribeiro na rampa de excelencia, pero que habíamos feito unha cousa que creo que era que foi importante e que para min vai ser das máis definitivas das que deixe, que será abrir camiños. Abrimos camiños a nivel estatal, abrimos camiños a nivel internacional. Os recursos que dende o ano 19 sistemáticamente foron, os recursos para a promoción foron medrando sistemáticamente todos os anos, e esos foron racionalizados no seu investimento e foron utilizados precisamente para abrir eses camiños.
Os competidores máis importantes que ten o viño de O Ribeiro son os outros viños brancos galegos, os Godellos de Valdeorras, de Monterrey, os Albariños de Rías Baixas. Como é a relación entre estas denominacións irmás no sentido de que son, sí, tamén galegas, moitas delas mesmo desta provincia de Ourense?
Ben, a ver, falando vulgarmente, me parece ben. A mí, eu non falaría de competidores. É dicir, eu creo que ao final, este momento, se falamos de si nos circos que vivimos o país galego, está claro que todos nos ligamos por unha verba, por unha palabra que se chama calidade, que nos identifica a todos. A partir de aí, pois, lógicamente, hai algunhas denominacións de orixen que, digamos, compartimos nicho de mercado, pero eu creo que nese sentido creo que o Ribeiro foi a denominación que máis creceu neses termos. Respecto a nivel estatal, claro, aquí evidentemente un pode valorar, e de feito é a valoración é moi positiva, insisto, o esforzo de investimento foi moi positiva, pero tamén cando ti mides algo tes que medilo cunha referencia e hai que ver de onde viñamos.
Chamame a atención un dato que nos ofrecía hai uns minutos, señor Casares, do tanto por cento de tinto. Pensei que había máis tinto no Ribeiro, e digo isto porque en calquera cidade galega hai tabernas con nomes que fan referencia a zonas desta comarca, e nesas tabernas tómase ese viño do Ribeiro, bueno, o din que é viño do Ribeiro, en Cunca, moitas veces, tinto. Pero, vostede decía, que non chega nin o 10%, non? Da producción total de viño 7, do Ribeiro.
Un 7% aproximadamente. Si é algo paradoxal, si nos vamos históricamente tamén, porque aquí era unha gran zona de tintos, pero bueno, evidentemente, as voltas que dá a vida, que dá a historia, pois orientaron máis hacia os blancos. Véngame, acabas de dicir, sí que é certo que estás a dicir, que eu non o vexa, pero hai dúas cousas coas que me quedo e que aínda que tamén avanzamos moito nese senso, queda aínda camiño por percorrer, e non só o Ribeiro. Acabas de falar de tabernas donde se poñía un viño en Cunca tinto que era Ribeiro, ou que dicían que era Ribeiro.
Vendíase como Ribeiro.
Centro menos de ou que dicían que era Ribeiro, porque isto e retomo un pouco as reflexións que fixemos aí uns minutos, casi ao principio. Ese foi o principal problema do Ribeiro cando tivo esos malos momentos: o que dicían que era Ribeiro. Bueno, pues cando o mercantilismo invade e incluso deturpa a esencia de un producto, pues lógicamente pasan ese tipo de cuestiones, como que, o que dicían que Ribeiro, porque además, repito, porque é así, ¿no? Porque porén, eu penso que isto cada vez acontece menos. Non acontece só co Ribeiro, que pasa que, bueno, Ribeiro para algúns sempre foi unha presa fácil, en unha terra donde como unha especie de saco de boxeo, donde, bueno, pues igual non había noticias e o máis fácil era darlle o Ribeiro. Creo que isto tamén mudou, creo que o Ribeiro tamén gañou respecto público neste sentido tamén. Creo que é unha terra e é un colectivo físico e humano cada vez máis respectado, e eu creo que iso tamén é unha cuestión que influe despois a hora da psicoloxía de conxunto dun territorio e a forza que ten para seguir avanzando.
Está chovendo, señor Casares. Non sei se está a chover demasiado esta primavera, se isto vai afectar negativamente a Colleta. Que podemos ir avanzando? Que din os colleteros de como está a medrar a agua? Evidentemente, restan meses de maduración, de sol. Pero bueno, que podemos ir intuindo?
Bueno, por agora os adegueiros, o que me transmiten e o que eu veixo tamén. Lembrate que son director da Estación de Viticultura e tamén temos ali unha viña de 4 hectáreas. En principio a cousa, é dicir, está ben. A viña, a cepa ven de agromar hai un mes aproximadamente, e polo de agora pois, o que ten que facer é medrar, que non veña pedra, e sobre todo nesta época que non, que é o risco máis importante ahora, o das xeades, o das xeadas, que non veñan xeadas e que non veña pedra. Ajá. E a partir de aí, pois evidentemente esta auga é boa, e agardemos que ese inimigo endémico que temos, que se chama ese fungo que se chama mildeu, que vai a facer aparición lóxicamente porque sempre asoma, o faga dunha maneira suave.
Ajá. Bueno, como de importantes son eventos como este para a promoción de un viño, neste caso o do Ribeiro, Juan?
Pois mira, para mí son fundamentais. Para mí son fundamentais porque fíxate, aparte, este tipo de eventos sobran cando teñen a historia que ten a Feira do Viño do Ribeiro. Eu creo que ao final son pequenas milagres, e digo milagres porque xurden da espontaneidade, non? A mí me contaba Juanán, o último, o único dos 5 cofundadores desta feira que vive aínda, que foi o pregoeiro do ano pasado, me dicía que ao final isto nacera sin pretensións. Isto nacera como un intento de xuntar adegueiros para que desen a probar o viño. E ao final miran que se converteu. Son 60 anos, 61 edicións, unha das decanas de Galicia e unha cita obrigada e marcada na xenda nos calendarios de moita xente. E que onte, aínda que aquí caeu o que caeu, aínda as casetas estaban moi concurridas.
E era venres, era en teoría o día máis frouxo. Oxe, mañá agárdase pois a afluencia de milleiros de persoas. Xa rematando, como lle gusta o presidente do Consello Regulador do Ribeiro tomar unha copa de Ribeiro? En que momento e con que?
Pois mira, te vai parecer utópico, pero é certo, sempre hai un momento para Ribeiro.
E
sempre hai un Ribeiro para cada momento.
Muy bien.
Home, hai posiblemente hai dous momentos donde a mí me agradan moitísimo. Xusto antes de chantar, igual ahora a fin de semana, que te toca facer algún desastre na cociña, e sin dúbida ninguna durante un solpo. Pues, es un espectáculo.
Una maridaxe, es un magnífico. Intuimos que sí, efectivamente. Bueno, Juan Casares, presidente do Consello Regulador, pero agora será tamén diputado no Parlamento de Galicia, despois desa remodelación do goberno autonómico, do goberno de Alfonso Rueda, pues en breve ocupará xa un asento nese Parlamento. Con que folgos, Juan?
Bueno, pues con sentimentos encontrados. Ézer decía onte que hai ocasións donde o que un quere ser ten que deixar o camiño expedito o que un debe ser. O feito de ir nunha lista pois conleva este tipo de situacións, aínda que pouca xente pensábamos que un primeiro suplente que un adestrador iba a ter que tirar xa dun suplente o pouco de os poucos de principiar o partido. Pero bueno, insisto, sentimentos moi encontrados. Aquí levo uns anos moi intensos, poucos pero moi moi intensos. Lóxicamente aquí Ribeiro foi unha escola de vida para min en todos os sentidos, tanto a nivel personal como a nivel profesional, pero tamén levo ligado a política aí 31 anos, aínda que, bueno, sempre en estratos baixos. Non deixa de ser unha ilusión para un galeguista como a min poder achegar cousas dende a sede donde reside a capacidade de decisión do pobo galego como nacionalidade histórica, que é o Parlamento de Galicia.
Pues que se xa para ben de todos os galegos, e nomeadamente tamén, porque non, para Sobrensans, para os veciños e veciñas da comarca do Don Ribeiro e dos seus viños. Un placer telo connosco neste programa especial da Feira do Viño do Ribeiro, en directo aquí dende este Palacio de Música da Alameda de Rivadavia. Juan Casares, presidente do Consello Regulador. A tamideira ocasión, sorte no Parlamento Galego.
Moitas gracias.
A volta de pausa, buscamos o primeiro adegueiro desta xornada. Será José Antonio Rodríguez, das adegas 5 Vagos e Viña Carpazal.
Con outra voz, con Félix Corquera, sábado e domingo, de 10 a 2 del mediodía.
Te mereces ganar. Y con Gadis es muy fácil. Este mes sorteamos 40 aspiradoras Fregona Dyson V15S Detect Submarine. Una puede ser tuya. Puedes participar del 3 al 29 de mayo por cada 20 euros de compra. Gadis, en confianza.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Dende a mañá 32 minutos, seguimos en directo dende Rivadavia, dende a 61 Feira do Viño do Ribeiro. Imos facer un troco no noso guión antes de falar con ese primeiro adegueiro. Imos facer o propio cun sommelier, co que falábamos a primeira hora desta mañá, porque el arestora pues está a ofrecer unha maridaxe precisamente con viños do Ribeiro. Trátase de Alberto Rufoni. Escuitámolo a volta de pausa.
Con outra voz, con Félix Corquera, sábado e domingo, de 10 a 2 del mediodía.
Este sábado 4 y domingo 5 de mayo se celebra en Sarria la 27ª edición de la Feria de Antigüedades y Restauración San Lázaro. Un paseo por la Rúa Porvir para admirar el arte y la belleza de muebles de diversos estilos, joyas, cerámicas, piezas vintage, libros u objetos curiosos a los que dar una segunda vida. La Asociación de Anticuarios y Restauradores San Lázaro de Sarria, creada en 1998, os invita a disfrutar este fin de semana en Sarria de la esencia del pasado.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Con outra voz, con Félix Corquera.
Seguimos adiante en este programa especial da Feira do Viño do Ribeiro en Rivadavia. O noso seguinte convidado é Alberto Rufoni, sommelier. Arestora, está nun obradoiro de cociña, está maridando pratos elaborados precisamente cos viños do Ribeiro, polo que esta entrevista pues foi concedida a primeiras horas da mañá. Alberto, que tal? Bo día.
Buen día, Félix, ¿cómo estás?
Bueno, pues es muy interesante saber las características de estos viños, los viños do Ribeiro na cociña. Así, a modo de introducción, son os viños do Ribeiro uns vos noivos nunha maridaxe?
Eu penso que sí, son viños que son moi interesantes porque teñen moita diversidade varietal. Isto quere dicir que teñen unha diversidade de uvas para elexir, para facer os viños así de tanto en branco como en tinto. Entón ten uns resultados pois versátiles, non? Que xa sabemos que en Ribeiro estamos en Galicia, temos frescura, temos acidez, pero tamén unha zona que ten madurez e a uva pode dar perfiles diferentes.
Bueno, insisto que a Arestona, o noso convidado, está pois xunto a Xosé Magallanes, que é cociñeiro do restaurante Ceibe de Ourense, pois falando desa maridaxe dos viños do Ribeiro. Cales serían os platos que mellor se prestan para tomar cos afamados viños desta zona?
Pois penso que temos distintas opcións, ¿no? Falamos moito dos viños brancos do Ribeiro, que poden ser os que teñen máis fama, pero tamén temos grandes viños tintos. A mí gostame moitísimo pois maridar ou beber un viño tinto do Ribeiro con un polvo, que é unha moi boa opción. E despois os brancos, pois xa sabemos que con pescados van moi ben, pero cando teñen un poquinho máis de corpo e teñen tal vez alguna crianza en barrica, pois nos pode servir tamén para unha carnes brancas, para algún polo, tamén temos por aí viños tostados, ¿no? Que tamén para pratos máis doces ou con un poquinho máis de grasa, como un foie ou algo así, pois funciona moi ben.
Esa regla que parece rígida de branco para o peixe, tinto para a carne, non é así, non? Hai, como ti ben decías ahora, viños brancos que dan perfectamente con algunhas carnes, home, vermellas non, pero con algún tipo de carne, e ao revés, tamén podemos tomar con viño tinto pues algún tipo de peixe ou de produto do mar, como ti indicabas, polvo ou bacallao, non?
Correcto. De feito, agora esta mañá estaremos con Ceibe, pero pola tarde estaremos con Gonzalo de Argentinos Burger. Con él xogaremos tamén de poñer un pescado azul, un salmón, cun viño tinto do Ribeiro, porque teñen os pescados azuis teñen un poquinho máis de grasa, teñen un poquinho máis de untuosidade de corpo que algúns pescados brancos, e poden aturar ben un viño tinto que teña un poquinho máis de corpo. Se ven, os viños do Ribeiro son máis frescos, lixeiros, e poden dar unha versatilidade tamén con pescados moi interesante.
Bueno, como son, por norma xeral, os Ribeiros? Agora non se falar dos brancos en boca, dende o desconhecemento, un diría que teñen menos acidez, por exemplo, que os Rías Baixas.
Correcto. En Rías Baixas estamos aí frente do mar. A influencia marítima pois fai que os viños sexan pois teñan maior acidade. De aquí no interior en Ribeiro, que temos, bueno, pois así os vales dos ríos, permiten que a uva madure máis, e además de ter acidade que a teñen, tamén teñen un poquinho máis de madurez, un poquinho máis de redondez, un poquinho máis de corpo, un poquinho máis de textura.
Bueno, son viños, eu vou utilizar a palabra femininos, no sentido de que son golosos.
Poden ter un poquinho máis de carácter frutal, non teñen tal vez aquela acidade ou salinidade que podemos, como falábamos, en a costa de Galicia. E si pode entenderse como un poquinho máis doce, non sei, a palabra femenino non está moi en boga agora para falar dos viños, pero comprendo moi ben a que se refire, porque teñen esta redondez, non? Está un poquinho máis de untuosidade.
Os viños de Ribeiro Branco ganan coa crianza, mesmo coa madeira, no seu caso?
Sí, depende un poquinho do estilo, pero é verdade que a crianza sexa en madeira, en cemento, en ánforas, en distintos tipos de contedor, por dir así, pois dalle un poquinho máis de corpo, un poquinho máis de profundidade, de complexidade cando está ben traballada, e dalle máis aromas, un poquinho máis de matices. Poden gañar, o habitual é que o fagan para eso, por iso é que se poñen os viños nunha barrica, non? Para facer os millores, pero tamén un viño xove, fresco, con matices florales, máis sinxelo, pode prover moitísimo para hacer pues, nos anos inmediatos o a colleita.
Como definiríamos o viño do Ribeiro tinto, en este caso, Alberto, en boca, como se comporta?
Pois tal vez son viños que non teñen moita cor, non teñen moita intensidade, non teñen moito o que solemos chamar taninos, esa aspereza, esa astringencia, non? Que solen ter pois os viños con moita concentración, moita estrutura, moita potencia. O contrario, os viños de Ribeiro son máis lixeiros, son máis fluidos, son máis pouquiño máis xugosos, teñen máis acidade. É por iso que decía antes que tamén poden xogar moi ben con carnes que non sexan tan potentes, pese que poden aturalas e poden traballar ben con elas. Tamén poden chegar os pescados, poden funcionar moi ben con verduras e respetar platos pois máis frescos, máis lixeiros, que non precisan de tanta carga.
Unha pregunta que, bueno, de perogrullo, os viños de Ribeiro sempre en copa, non? Digo isto porque sabes que hai un costume que vende lonxe de tomar, pois, pues, ás veces os viños do Ribeiro, ou chamados do Ribeiro, que...
As cuncas,
non? Non sei se a nivel de sommelier isto é un sacrilexo ou hai algún tipo de explicación de por que moita xente, aínda que era, quere tomar un Ribeiro en cunca, Alberto.
É unha boa pregunta, supoño que alguna razón terán, además da tradición, non? Supoño que en su día algo de poñer un fondo branco e non un contedor transparente, non? Que permita ver perfectamente o viño, podería ter algún sentido, sobre todo con viños turbios e sen filtrar, non? Pero é certo que tamén ten o seu encanto. Eu prefero tomar o viño en copa, sobre todo cando para decatalo, non? Tens que degustar e buscar certos aromas, tens unha visión un poquinho máis técnica nese momento. Pero creo que para disfrutar un vino sinxelo, unha cunca, está moi ben. Para mí ten unha parte romántica, ¿no? da tradición. A miña familia de Ribeiro, son descende de Laias. Ten pues, unha parte de recordos que é moi bonita. Que penso que forma parte tamén da cultura, da tradición, da historia. Que está ben conservada. Bueno. Cando ven, algúns amigos veñen de fora, proban o viño en cunca, servido nunha xarra, despois na cunca. A ver, que gusta lles. Viste moi ben unha mesa, non? Non tase onde podes estar cando ves unha foto e ves unha cunca.
Sí, sobre todo a cunca de viño do Ribeiro e o plato de polvo en madeira, non? Parece que un bodegón feito.
Exactamente, ¿no? Sí. Correcto.
Estamos a falar da maridaxe dos viños do Ribeiro, pero na cociña dan ben a hora de usalos en guisos ou en diferentes platos, Alberto?
Sí. Eu penso que calquer viño que pois que sea un viño sinxelo, non, que non sexa xa moi caro tampouco, pode funcionar moi ben pois para facer un toque nun sofrito, nun guiso, queda moi ben. Tamén pois para guisos de carne vermella, pois tamén un tinto funciona.
Un placer.
Unha caldera de pescado con viño blanco tamén, por suposto.
Pois é un placer falar contigo, porque é un placer degustar estes vos viños do Ribeiro e coñecer máis das vos particularidades. O carón dun sommelier como Alberto Rufoni, que está a l'estora por ese obrador de cociña, cociñero do restaurante Ceibe de Ourense, Xosé Magallais. Algo máis que engadir, Alberto?
Pois nada, Félix, que é un placer estar aquí e disfrutar da Feria do Viño de Ribeiro con vos.
Moitísimas gracias e a tamén de la ocasión. Seguimos adiante en directo dende esta Feira do Ribeiro de Rivadavia.
Botaviño do Ribeiro, taberneiro, botaviño do Ribeiro, yo te digo pra cantar, temos que beber primeiro, ay el elo, ay el alo, de moito palique a rapaziña da guardia, sonche de moito palique el albótamo anzuelo, ten que ir a picar que pique, ten que ir a picar que pique, ay el elo, ay el alo, ay lo metido por detrás dominar, ay tocando una gaita, ay deixalo pasar, ay de
ben se poden alabare a rapatina da guardia, ben se poden alabare, son bonitas e ben feitas, e saladas como mare, e saladas como mare, ay el elo, ay el alo, ay la mayor vino por de tal dominar, ay no tanto una gaita, ay deixalo pasar, ay deixalo pasar, ay deixalo pasar. Pensando que te casabas y se eche la permanente, pensando que te casabas y se eche la vinte veces, te quedaste como estabas, te quedaste como estabas, ay el helo, ay el halo. Ay, no tanto una gaita, ay, déjalo pasar, ay, déjalo pasar, ay, déjalo pasar, a la baile me llego por el caldo final. No es una que son todas, a rapaz, niña la guardia, no es una que son todas, poniendo paredes de medias, rapate las perlas gordas, rapate las perlas gordas, ay el helo, ay el halo, al mamá yo me tiro por detrás del final. Bailo tanto una gaita, ay déjalo pasar, ay déjalo pasar, ay déjalo pasar, a la baile me tiro por detrás del final.
De da mañá 47 minutos, estamos en directo na Feira do Viño do Ribeiro, na súa 61 edición, e estaremos ata as 2 da tarde facendo este Con Outra Voz, grazas ao bo traballo de Emilio Cerviño e Andrea Mariño, técnicos, aquí no set de directo de Radio Voz na Coruña, nos estudios centrais con Miguel Patiño. Por esta circunstancia de facer un programa adicado a esta Feira do Viño, temos que adiar algunhas das seccións habituais do noso programa. Non vai ser o caso da nosa Xenda Cultural coa Federación de Librerías de Galicia. A volta de pausa, escuitamos como cada sábado esa información que nos brinda Carlos Coira.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Te mereces ganar. Y con Gadis es muy fácil. Este mes sorteamos 40 aspiradoras Fregona Dyson V15S de Tech Submarine. Una puede ser tuya. Puedes participar del 3 al 29 de mayo por cada 20 euros de compra. Gadis, en confianza.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 2 del mediodía.
Os saludos, contamos con Carlos Coira para falar das presentacións, dos actos nas librerías federadas de Galicia. Carlos, que é o responsable da trama de Lugo. Carlos, que tal? Bo día.
Bo día, que tal?
Bueno, falamos primeiro de Feiras, de Compostela ata mañá, domingo, e tomando o relevo dende o vindeiro xoves a de Porriño. É así o calendario de Feiras do Libro, non?
Efectivamente, empezou xoves e durará ata domingo día 12.
Bueno, se te parece, comenzamos pola programación da de Porriño e despois falamos pois do resto de presentacións e actos que haberá nas librerías.
Muy ben, perfecto. Mira, pois pues, a de Porriño, eso, como comentábamos, empezou o xoves. Haberá unha actuación musical xusto antes da inauguración polo grupo Fonteliño. Las 6 da tarde será a inauguración, bueno, o pregón, que farán en este caso un club de lectura da Biblioteca Municipal do Porriño. Vai ser un, seguro que moi interesante, ¿no? Porque es unha pata moi importante das actividades en bibliotecas e librerías, os clubes de lectura. E despois as 7 hai a primeira presentación, que As Vidas do Río, de Xulio Teixeira, que vai estar acompañado por Diego Giraldez. Falarán desta novela e terán unha conversa xeral sobre a novela negra. Despois xa o vendres, as 11 e as 12 haberá dous pases, haberá un concerto Son Animal, de Paco Nogueiras, que bueno, é un autor de libros infantiles, é músico muy divertido. Às 5 da tarde hai teatro infantil, Pedras de Cartón, que representa Moby Dick, e ás 6:30 Contacontos, é un obradoiro que se titula Esto no es para ti, de Isabel Porto. Como vedes, hai moitas cousas, sobre todo ese día para nenos, ¿no? E ademais, nas distintas casetas haberá asinaturas de libros. Estará Sandra Cuña, asinando Loaira, Sara Alonso, asina Sueña, Carlos Fernández, 50 lugares sagrados, Paula Fernández Varela, La Ignacio de Corazón, Paula Rivas, A Increíble Axe de Antía, ao Cerebro Humano. Despois, ao sábado, temos outro espectáculo infantil ás 5 da tarde, Os Contos de Violeta, de Bea Campos. Ás 6:30 haberá un recital poético, Letra Ex Machina, de Branca Trigo. Ás 7:30, unha hora máis tarde, Paco Morgan presenta A Rede Branca. Estará acompañado por un filólogo, por Joan Cibeira. Volvemos ter tamén asinaturas. Bueno, xa desde hai uns anos as casetas sempre teñen, organizan as súas propias asinaturas de autor. En este caso estará Ferín Romero asinando Querida Alcea, na librería Paz. Ángel Sello, que asina de Search, Diario de un Joven Renegado, en Copyright. Perfecto Souto asina Clarisa, na caseta de Uroboros. Inma Soto Iglesias, Xela Superheroína, Begoña Gil, asina Corre Beidile, Samuel Ferro, Tierra de Leyenda 2, Mari Carmen Pereiro Oliveira, asina Amén Jesús, temos tamén a Sonia Mirón Torres, Nos Ondas Mariposas, Isabel Porto Collazo, Esto no es para ti, Mar Núñez, que asina a Maxia Solagada, tamén na caseta de Uroboros, neste caso. E o domingo, xa para pechar a feira, hai un espectáculo infantil tamén musical, a Ramona, pequena, Vai a Lúa, de Pacolas, outro crack da música infantil e dos libros. Raquel Fernández presenta Contos de Buxo, que estará acompañada por Fran Dávila. E haberá tamén un recital poético, que xa hai unhas semanas que comentamos unha presentación, Poesía Eléctrica, de Samuel Merino, Pompa e Boato, que estará acompañado por Fernán Permuí. E ese día, bueno, hai unha morea de asinaturas, estará Raquel Castro, Perfecto Souto, María Olga Alonso, Andrea Martínez Baladrón, Carlos González Fernández, que bueno, Alexandro Bolzo e alguna máis por aí que non está no programa, pero que seguro que a xente que ande ese día pola feira poderá coñecer autores e elevar os libros asinados.
Bueno, pues do 9 ao 12 de maio, mañeira semana, a Feira do Libro de Porriño. Ademais das actividades desta que podemos salientar nas propias librerías a vindeira semana, Carlos.
Pues mira, a primeira que podemos, la que podemos falar é o martes 7, na librería Cartabón de Vigo, estará Afonso Iré, presenta O Militante, que está en un libro editado en Hércules Edicións.
Si me permites, anuncio que estará conosco mañá con outra voz de Radio Voz.
Mira, despois o mércores temos a 7:30 a librería Miranda de Bueu, organiza a presentación de Un anarquista, de Diego Ameixeiras. Está a ser, como fai habitualmente, librería Miranda, na sala multiusos do Centro Social do Mar. Estará Silvia Carballo, que é a concelleira de Promoción Económica e Turismo, e Fran Alonso, o director da editorial Xerais. E xa o vendres, na librería Trama, temos a presentación de Celso Millo Ferreiro, nacionalista galego, un libro de Luis González Blasco, bueno, Foz, coñecido por Foz, que está editado en Xerais. Vai estar acompañado por Bernardo Penabade e María Díaz Piñeiro. Ás 8, ese mesmo vendres, na librería Libraida de Gondomar, Xavier Paz, presentó su último libro, titulado O Tapiz, y en un acto estará acompañado por Anxo Rodríguez Lemos, que es el cronista oficial de Bayona. Uh-huh. Y estas son así las actividades más...
Más alentables.
Supongo alguna aparecerá más durante la semana en la senda, pero bueno, estas son las que tenemos de momento.
Das que dimos conta en este tiempo de Agenda Cultural coa Federación de Librerías de Galicia, como cada sábado, o canón de Carlos Coira, que un deses libreiros federados, en noso caso, coa librería Trama de Lugo. Carlos, grazas e ata vindeira semana.
Veña, ata vindeira semana.
Con outra voz, con Félix Corquera, sábado e domingo, de 10 a 2 del mediodía.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajeao. Descubre los deliciosos queixos Cajeao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca, elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajeao, calidad y sabor que conquistan paladares.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Radio Voz.
Con Outra Voz, con Félix Corquera.